саат кечки жети. Обуда Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Алда сиздерге кечки программанын кайталоосу сунушталат. Аны мен Элим Күлөнбеков алып барам. Эмесе жакынкы 30 мүнөттө. Президент соңку чечимдер менен глобалдык саясий оюнчулардын Кыргызстанга башка чөңгүттөн кароого мажбур кылганын айтты.
Ошондо бир неме технология дагы бар. Создание внешнего образа врага деген.
Барак Обама АКШ Америка континентинин бардык өлкөлөрү менен тең укуктуу өнөктөштүк умтууларын убада кылды. Жаш келсе ишке турмөгүнөн оштогу жумушсуздук тууралуу.
Сырттан келип аткан мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны көбөйүп атат десек жаңылышпайбыз да.
Жана чыгармачыл жаштар жөнүндө баяндаган апталык калем түрмөгүн тыңдай аласыз. Бүгүнкү программанын алып баруучусу мен элем, алды менен көңүлүңүздөрдү соңку жаңылыктарга бурсам.
Бүгүн жаңылыктарда Эдил Сапарбекова.
Эртең бириккен оппозициядан президенттикке талапкердин ысымы аталат. Бул тууралуу Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирип, талапкердин аты маалымат жыйынында айтылат деди. Оппозициялык кыймыл 15 апрелде өткөрүлгөн жыйынында президенттик шайлоого бириккен оппозициянын атынан чыга турган талапкерди аныктаган болчу. Бирок талапкердин аты жөнү ачык айтылбай тургандыгын айтышкан. Айрым маалымат булактарында БЭКтин бирдиктүү талапкери Социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев болушу күтүлүп жатканы айтылган эле. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келет. Николай Бардюжанын 20-23 апрель күндөрүнө белгиленип жаткан иш сапарынын жүрүшүндө аталган уюмдун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын уюштуруп өткөрүү маселеси талкууланмакчы. Ошондой эле Бардюжа президент Курамбек Бакиев баштаган расмий адамдар менен жолугушат деп болжолдонууда. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин маалымдаганына караганда баш катчы Ош шаарында өтө турчу маңзаттарды сатуу жана ага каршы эл аралык күрөш боюнча жыйынга да катышат. Бүгүн Нарында күчү 5-6 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмология институтунун жетекчиси Канат Абдрахматов Азаттыкка билдирген боюнча, жер титирөө Нарын аймагынын чыгыш тарабынан орун алган. Жер титирөөнүн очогу калк отурукташкан аймактардан алыс болгондуктан шаар айылдарда кыйроолор болгон жок. Келечекте 1-2 жыл аралыгында Кыргызстандын түштүк аймагында күчү 5-6 балга жеткен жер титирөө болот деп болжолдонууда. Андыктан биз азыр бул багытта тийиштүү иштерди алып баруудабыз, дейт Канат Абдрахматов. Орто эсеп менен жылына Кыргызстандын аймагында 3000 жер титирөө катталат. 2008 жылы бул көрсөткүч 888 түзгөн. Эми айрым дүйнөлүк жаңылыктардан. Бириккен улуттар уюмунун расизм боюнча конференциясына 5 өлкө катышпайт. АКШ, Канада, Израилдин конференцияны бойкоттоо жөнүндөгү чечимине кошулганын бүгүн Нидерландия менен Австралия билдирди. Конференция эртең 20 апрелде Женева шаарында ачылмак. Аны бойкоттоп жаткан 5 өлкөнүн айтымында алар конференция Израилге жана батышка каршы көз караштар айтылчу трибуна катары колдонулабы деп тынчсызданышат. 2001 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун расизм менен күрөшүү конференциясы Түштүк Африка Республикасында өтүп жаткан кезде бир катар араб өлкөлөрү сионизмди, расизмди бир форма сактары таанууну талап кылгандан кийин АКШ менен Израиль конференциядан кетип калган болчу. Иран журналисти соттогонуна АКШ катуу иренжиди. Иранын соту АКШнын теги боюнча ирандык журналисти Роксана Саберини 8 жылга түрмөгө кескенине катуу иренжигенин президент Барак Обама билдирди. Журналист АКШнын пайдасына тынчылык кылганы үчүн айыптуу деп табылды. Жабык эшик артында жүргөн сот жараяндагы өкүм кечээ угузулган. Ооганстандагы кол салуудан полициянын 5 өкүлү каза тапты. Ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында окуя өлкөнүн батышындагы Фарах провинциясында болду. Ондогон согушкерлер ал жердеги полиция бекеттерине чабуул койгон. Талибандын өкүлү алардын күчтөрү чабуул жасалган полиция бекетинен курал жарак жана ок дарылуу болушканын билдирди. Соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен мен Эдил Сапарбеков таныштырдым.
Бул жаңылыктар кеңири мазмунда Азаттык чекит KJ интернет баракчасына жайгашкан баш багыт кене мазмунда таанышып алсаңыз болот. Программабыздын негизги бөлүгүн баштасак. Президент Курманбек Бакиев суу энергетикалык долбоор менен Америкалык аскер базаны чыгаруу чечими глобалдык саясий оюнчулардын Кыргызстанга башка чөңгүттөн кароого мажбур кылганын өлкө калкынын ассамблеясынын 6-нчы курултайында билдирди. Анын жыйында сүйлөгөн сөзүнө баа берген айрым саясатчылар Бакиев президенттик шайлоо алдында ички саясатты чыңдоого аракет кылганы менен тышкы саясатты өлкөнүн эл аралык аброюна доо кетирип жатат деп эсептешүүдө. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Жума күнү Кыргызстан элдеринин 6-нчы курултайында президент Курманбек Бакиев суу энергетикалык жаңы долбоорлорду ишке ашырууга киришүү жана Америкалык авиабазаны чыгаруу чечимин кабыл алуу менен Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү саясий оюнчулардын катарына толук кандуу кошула турган тең укуктуу өлкө экендигин көргөздү деп билдирди.
Это водно-энергетический проект и решение о закрытии американской военной базы. Оба решения выводят Кыргызстан на позиции активного участника мировых процессов.
Бул суу энергетикалык долбоор менен Америкалык аскер базасын жабуу чечими. Эки чечимден Кыргызстанды дүйнөлүк процесстердин тикелей катышуучусунун позициясына чыгарды. Ошого жараша бизге кысым жүрүп, башка өлкөлөрдүн биздин стратегиялык ресурстарга таасир этүү каалоосу күч алууда. Жана бул үчүн бардык каражаттар биринчи кезекте президенттик шайлоо колдонулмакчы.
Соответственно, усиливается давление на нас. Желание других стран получить влияние на наши стратегические ресурсы, и для этого будут использованы все возможные средства, и в первую очередь выборы президента.
Деди Бакиев, президенттин мындай билдирүүсү анын кылган иштери менен айткандары дал келишпей, карама-каршылыкты жаратууда деп эсептейт мурдагы тышкы иштер министри, парламент депутаты Роза Отунбаева. Анын баамында Бакиев мындай билдирүүсү менен коңшу мамлекеттерге жана башка чоң державаларга доомат артуусунда негиз жок. Тескерисинче өлкө башчысы мындай билдирүүсү аркылуу алар менен мамилесин бузуп алышы мүмкүн. Тек гана бул президенттик шайлоо алдындагы начар саясий технология, дейт Отунбаева.
Эки чоң проекттерди өзүнүн колу менен түзүп алдыбы да, эми ошол аркылуу мына бул азыркы шайлоого да таасир этет деп алдын ала кандай бир сигналдарды жиберип атканы да, ким кайсы көз кыры менен да Кыргызстанды караса эле ошонун баары эле Бакиевке каршымыш да.
Саясат таануучу Марс Сариев дагы президенттин бул билдирүүсү атайын саясий технология деп эсептейт.
Мунун баарысы элди бириктирип ушундай сырттан ушундай давление болот, ушундай дегенде анда уже мобилизация болуп, бул жанагы технологияга ылайыктуу президенттин шайлоосуна, ушу келаткан гонкага ошондой бир неме технология дагы бар — создание внешнего образа врага деген.
Марс Сариев белгилегендей, президент Бакиев ички саясатты чечиш үчүн тышкы саясатка зыян келтирүүдө.
Ички саясатты чечиш үчүн ушу тышкы саясат деген аябай зыян келип атпайбы? Мурундан эле байкап атасыңар, бул базаны деле менин оюмча кичине башкача чыгарса деле болмок. Америка Россиядан Медведев менен жолуккандан кийин айтпай, анан башкача бир технологиялар деле бар да бул чыгаргандачы. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы ички саясатты чечиш үчүн ушул тышкы саясат деген аябай зыян болуп атат да. Эми ал туура эмес, аябай Кыргызстанга өзүнүн президенттин имижине дагы бул аябай мындай таасир келтирет,
деди саясат таануучу Марс Сариев. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, бүгүн аны мен Элен Күлөнбекова алып баруудамын. Эми эл аралык темадан. Президент Барак Обама АКШ Америка континентинин бардык өлкөлөрү, анын ичинде Вашингтондун катаал сынчылары менен да тең укуктуу өнөктөштүккө умтууларын убада кылды. Обама мындай убаданы Латын Америка менен Кариб деңизинин боюндагы өлкөлөрүн учурда Тринидадда жана Тобаго мамлекетинде өтүп жаткан 34-үнчү саммит учурунда жасады. Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
Барак Обаманын Латын Америкасы менен Кариб деңизинин боюндагы өлкөлөрдүн бул саммитиндеги сөзү АКШ менен Кубанын ортосунда кансыз согуш доорунан бери өкүм сүрүп келе жаткан душманчыл маанай бир аз өзгөрө баштаган учурга туш келди. Аралдагы мамлекет Тринидадда жана Тобагонун борбору Порт оф Спейнде чогулган америкалык лидерлер алдындагы сөзүндө Обама алар менен иштешүүдө жаңы багытты убада кылды.
There is no senior partner and junior partner in our relations.
Биздин мамилелерде улуу же кичүү өнөктөштөр деген жок. Болгон өз ара урматка, окшош кызыкчылыктарга жана бирдей баалдыктарга негизделген карым катнаштар гана бар. Андыктан мен администрациянын душунда сакталуучу карым катнаштардын жаңы мезгилин баштоо үчүн ушул жердемин. АКШ президенти сөзүндө ошондой эле өз ара мамилелердеги жаңы башталышты Кубага да сунуш кылып, Вашингтон буга умтууларын белгиледи. 1960-жылкы революциядан бери Куба менен АКШнын ортосунда жогорку деңгээлдеги дипломатиялык мамиле жок. Вашингтон Гаванага каршы ошол эле жылы соода эмбаргосун киргизген жана ал улам жаңыртылып келет. Эми Америка өлкөлөрүнүн 34-үнчү саммитинде АКШнын азыркы президенти ал Куба менен маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча сүйлөшүүгө даяр экенин канкулады.
Over the past 2 years I've indicated and I repeat today that I'm prepared to have
Мен өткөн 2 жылда белги берип келдим жана бүгүн кайталайм. Менин администрациям Кубанын өкмөт менен маселелердин кеңири чөйрөсү, наркозаттардан миграцияга, экономикалык маселелердин адам укуктары, сөз эркиндиги, демократиялык реформаларга чейин сүйлөшүүсүнө даярмын. Мен ачык айткым келет, сүйлөштөргө жөн эле сүйлөшүү үчүн кысыктар эмесмин. Биз АКШ Куба алакаларын жаңы багытка буралабыз деген ишенимдемин. Кубанын жетекчилиги Америка өлкөлөрүнүн азыркы саммитинде жок, анткени Куба Америка өлкөлөрүнүн уюмунан 1962 жылы эле чыгарылган. Ушул бейшемби күнү Кубанын президенти Рауль Кастро ал Вашингтон менен Гавананы ажыратып турган маселелердин баары анын ичинде адам укуктары, саясий айыпкерлер сөз эркиндиги боюнча сүйлөшүүгө даяр экенин айткан болчу. Мунун алдында ушул дүйшөмбү күнү АКШ президенти теги кубалык америкалыктардын түпкү мекенине каттоосуна жана ал жака акча которуусуна коюлган чектөөлөрдү жеңилдеткен эле. Америка өлкөлөрүнүн азыркы саммитинин жүрүшүндө Барак Обама Вашингтондун аймактагы эң каардуу сынчысы катары эсептелген Венесуэланын президенти Уго Чавес менен өзү демилгечи болуп кол алышты. Саммиттин ачылышынан кийин кабарчылар менен болгон маегинде Чавес АКШ президентинин кадамын жогору бааларын айтты. Мени менен жакындан түздөн түз кол алышуусуна ыраазымын. Мындай сезимтал ишараны мен четке кага албайм. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ага 8 жыл мурда Америка өлкөлөрүнүн Канададагы саммитинде Буш менен кол алышканда айткан эле нерсени мен сиздин досуңуз болгум келет дегенди айттым. Ушул эле саммиттин алдындагы билдирүүсүндө болсо Чавес Америкага караганда демократия Кубада көбүрөөк экенин белгилеген болчу. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Улантабыз эми назарыңыздарды төмөнкү маекке бурсак. Өтүп бара жаткан аптада балдарды коргоо лигасы өкмөттүн алдында тең мүмкүнчүлүктөгү комитет түзүү демилгесин көтөрдү. Лиганын координатору Назгүл Турдубекова Азаттык Плюс үчүн маек куруп берди эле. Азыр ошондон тыңдасак. Азыр ушу өкмөттүн түзүмүндөгү балдар менен иштеген башка структуралардын баарынын башын бириктирип тең мүмкүнчүлүктөгү комитет ачуу демилгесин көтөрүп жатырсыз да. Буга эмне себеп, эмне зарылдык?
Биринчиден биз укук коргоочулар мындай жыйынтыкка келдик. Балдардын укугун коргоо боюнча жанагы орган, атайылык орган департамент деп па, балдардын укугун коргоо боюнча департамент деген ал деген эмеси статусу аябай төмөн болуп атат да. Баланын үнү деген мындай жакшы угулбай калып атат, көрүнбөй калып атат. Бизде кандай үй бүлөдө балага мындай көңүл бурбаса, канчалык мына экинчи үчүнчү орунга койсо баланы, ошондой эле азыр биздин өкмөттүн ичинде баланын балдардын проблемаларына деген биздин өкмөт деген тагы эле ошондой экинчи үчүнчү орун кылып жакшы көңүл бурбайт. Көңүл бурбастыктан азыр деген жетим балдар үйлөрү эки эсе көбөйүп кетти. Балдарды азыр мисалы үчүн ЮНИСЕФтин изилдөө боюнча деген 40,000 бала деген азыр балдар мектепте окубай жатат. Кылмыш менен конфликт болгон балдар да көбөйүп кетти. Анан мындай карасаң көп ушу үй бүлөлөр дагы өзүнүн эмесин түзө албай, жакшы үй бүлөлөрүн үй бүлөсүн түптөй албай да кыйналууда.
Мына өкмөттүн түзүмүндөгү бир канча уюмдардын башын бириктирген жатасыздар, балдар жаатында иштеген. Анан бул уюмдар жанагы тең мүмкүнчүлүктөгү комитетке кирсе жоюлуп кетеби же кандай болот?
Биз мындай деп атабыз да, азыркы департамент деген балдардын укугун коргоо боюнча департаменти. Биринчиден ал негизи 2 жыл мурда жаңы түзүлгөн, бирок түзүлгөндөн баштап биз негизи балдар укугу жөнүндө өкмөт тараптан мындай сүйлөй турган бир орган пайда болду да. Анан ошол Толкунбек Булатова деген анын жетекчиси бар. Алар биз менен ал адам биз менен аябай жакшы иштеп келатат. Бирок президенттин балдардын укугун коргоо боюнча президенттин указы бар. Ошол указын өндүрөм деп анан жанагы балдардын укугун коргоо боюнча мыйзамды өндүрөм деп ал көп аракет кылып атат. Бирок биз көрүп атабыз мындай чечим алганда чечим ала турган учур келгенде деген департаменттин үнү угулбай калып атат да. Анан биз деген айтып жатабыз азыр деген жыйынтыкка келдик да, биз функционалдык анализ өткөздүк ушул департаменттин жанагы башка министерстволорда функциональный анализ өткөздүк. Анан биздин аналитиктер айтып атат, качан ушул балдардын укугун коргоо боюнча өкмөттүн ичине кирмейинче ошол орган эч убакта баланын үнү угулбайт. Биринчиден. Экинчиден, бул жөнөкөй мындай өкмөттүн мүчөсү болбош керек дейт, мындай министерство болбош керек дейт. Себеби министерство деле ал толук толук баланын укугун коргой албайт дейт. Бул госкомитет керек. Эмне себептен? Себеби деген госкомитет деген мындай координирующий анан мындай регулирующий комитет болот дейт. Бүт министерствонун баарын деген мындай эмит турат да, бириктирип турат да баланын укугун коргоо боюнча. Мисалы үчүн ошол эле биздин президенттин указы. Абдан жакшынакай указ да, мындай карасаң, чыныгы эле ал указды аткарсаң, анда балдардын укугу алдыга жылышы керек да. Бирок деген ал жакшы алдыга эмне үчүн жылбай атат? Себеби деген аны мындай укуктуу бир орган ал президенттин указын да көтөргөн киши жок да, көтөргөн орган жок. Анан биз айтып атабыз, эгерде бул госкомитет болсо, анда деген ар бир министерствага мындай контроль кылмак да, ушул президенттин указын аткаруу үчүн эмне, кандай силер мындай кыймыл аракет кылдыңар депчи, аткарылып атабы же аткарылбайт атабы деп. Ошондуктан биз ушундай жыйынтыкка келдик. Эгерде балдардын укуктары ошо госкомитет аркылуу корголсо, анда деген биз көп алдыга жылат элек да.
А негизи ушул комитет эгер түптөлүп кала турган болсо, сиздер эң биринчи эмнеден баштайсыздар?
Биз баланын укугун коргогондон кийин биз сөзсүз деген бала жана үй бүлөгө көп көңүл бурат элек да. Анда биз биринчиден маалымат таратыш керек. Элге деген маалыматтар, коомчулукка деген ушундай госкомитет пайда болду, ар бир райондо деген ушул госкомитеттин политикасы таратуу боюнча деген милдеттүү өкмөттүн өкүлдөрү болот
дейт балдарды коргоо лигасынын координатору Назгүл Турдубекова. Сиз тыңдап жаткан Азаттык Плюс. Турузулантабыз. Эми апта темасына кайрылсак, өтүп бара жаткан аптайча Азаттык Плюс жумушсуздук темасына кайрылды. Бүгүн дагы биз сиздерге жаш келсе ишке турмөгүнүн баян сунуштайбыз. Ош шаар бийлиги соңку айларда кыргыз мигранттарынын массалык кайтып келүүсүнөн улам жумушсуздардын саны кескин түрдө өскөнү тынчсызданып жатат. Ал ортодо Орусияда мигранттар менен иш алып баруучу бир катар коомдук уюмдарда кыргызстандыктарды убактылуу Орусияга барбай турууга чакырды. Негизги тиричилик булагы мигранттар эсебинен болуп келген Ош аймагындагы миңдеген үй бүлөлөр эми кандай айла табышат? Оштого кабарчыбыз Жанарбек Акаев иликтеп көргөн.
Россиянын Красноярский крайында иштедим. Бирөөлөрдүн артынан бардым да, жумуш жок болуп калган, кыйналып калды да. Жок, эми ал жака барсын кереги жок.
Замирбек алыскы Баткен районунан Орусияга барып иштеп, каржы каачылыгынан улам иштеген ишканасы жабылып, кайра өз үйүнө кайтып келгендигин айтууда. Замирбек окшоп чет жерде ишсиз калып, кайра Кыргызстанды көздөй калгандардын саны соңку кезде кескин өскөнүнө миграция кызматтары тынчсызданып жаткан учуру. Орусиядан аз күн мурда эле кайтып келген Айбек Камчиев экономикалык каачылык чет жерде көчө шыпыргыч болуп иштеген кыргызстандыктарга да катуу кедергисин тийгизгендигин белгилөөдө.
Кийин акырында дворник болуп иштедим. Россиянын Тушинский деген районунда көчө шыпырчубуз. Алгач мурда аларга квартира берчү экен дворниктерге деп. Азыр подвалда 10-15 чакты киши болуп бир подвалга жайлап койгон. Эми өзүңө условияны түзүп жашашка шарт түзүп аласың. Бирок эми квартирадагыдай эме эмес да, условия бар эмес. Айлык аз болгону менен бирок иштеп атышат бардык.
Айбек окшоп өз үйүнө кайтып келип, учурда жумушсуз отургандардын бири Назира. Назира Орусияда иштеп турганда 4 баласы менен жолдошуна жетерлик акча таап, үйүнө жөнөтүп турчу.
Мен былтыр Москвага кеткенмин, анан бир жыл мына иштеп келдим. Иштер жакшы, бардым аерде, эми уборщица болуп иштедим да. Ушу балдарым үчүн бардым мен. Эми жакшы ром болсо, эми ачыгын айтайын, 18,000 орус пулга рублге зарплатам бар эле. Айына мен 10,000 жөнөтүп турдум кичине мына балдарыма. Ушул эми иштегеним. Жолдошум эми документтин туура эмес болгондуктан балдары менен калды, жашап отурду. Мен ошол жерде барып иштеп келдим.
Деген менен Назиранын Орусияда бир ай пол жууп тапкан акчасын Оштогу оорукануларынын биринде врач болуп иштеген Семетей 10 айда арамтапчу. Арзыбаган маянаны күнүмдүк жашоосуна жеткире албаган жаш дарыгер да эми өз ишинен аргасыз баш тартып, Оштогу миңдеген жумушсуздардын катарын толуктап турганын айтып жатат.
Айлыгым 1,000 сомдон башталган, анан кийин бир жылда зорго барып 2,000 чыкты да айлык. Бир айдан бери бир башкача иш, башка иш караштырсам деп жүрөм. Жакшы иш табылбай атат, бирок мага өтө көп айлыктын деле кереги жок. Эми болгону баягы турмушка жете турган айлык болсо болот эле. Акыркы күндөрү өтө кыйналып кеттим, кымбатчылык болуп кетти, өзүңөр көрүп атасыңар.
Ошентип Семетей сыяктуу жарыбаган айлык акыдан баш тарткандар, Орусиядан тынымсыз кайтып жаткан мигранттардын саны да күн санап көбөйүп, Ош шаарынын өзүндө эле жумушсуздардын саны 18,000 чукулдап калгандыгын шаардык миграция комитетинин жетекчиси Нурила Жолдошова Азаттыкка билдирди.
Былтыр июль айларында биз жумушсуздардын саны 10,000 деп 10,000 деп ушундай чектеп аттык эле да. Мына бүгүн 17,500 жумушсуз шаарда катталды деп мына статистика дагы ушул нерсени берип атат. Бүгүнкү күндө сырттан келип аткан мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны көбөйүп атат десек жаңылышпайбыз да.
Миграция кызматы жакында эле дал ошол миңдеген жумушсуздарга жарманке өткөрүп, анча мынча жумуш орундарын сунушташканы менен көпчүлүк шаар тургундарын баягы эле айлык маянанын аздыгы канааттандырган жок. Учурда чет жерден кайтып келгендер болсо, көбүнесе дыйканчылыкка басым жасашып, шаарлыктары соода түйүндөрүн ачууга аракеттенип же автоунаа сатып алып таксист болууну көздөп жатышканын айтышты. Айтору, Кыргызстандан дурус маяналуу жумуш табууларына түгүшөнбөй, экономикалык каачылыкка карабай айласыз Орусияга аттанып жаткандар да жок эмес. Жанар Бейкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Жумушсуздук жаатын эгебиз улайбыз. Кыргызстанда жогорку окуу жайын бүткөн жаштар дароо жумуш таба албай кыйналышат. Анткени бүгүн актуалдуу делген кесип, студент окуусун бүткүчө зарылчылыгын жоготуп койгон учурлар болот. Же ишканалар бир канча жыл стажы бар жумушчуларды талап кылышат. Билим берүү министрлиги мындай кырдаалдан чыгуу үчүн Кыргызстанда жумуш берүүчүлөр жогорку окуу жайлары менен түздөн түз байланышта иштеп, өздөрүнө керектүү кадрларды студент кезинен эле тарбиялап алышы керектигин белгилейт. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева бул жаатта кеп учугун улайт.
Бүгүнкү күндө көпчүлүк бүтүрүүчүлөр окуу жайга тапшырганда кесипти тандоо түйшүгүнө кабылышат. Учурда алардын арасында кыялдагы кесипке эле тапшыргандай болду, бирок окуй келгенде оюндагысына туура келбей калган же алган кесиби эртеңки күнү жараксыз болуп калгандар арбында эле кездешет.
Курманалиева Гүлназ, мен мугалиммин. Аттарын кооздоп ошол эле факультеттерде жаштарыбыздын баары тартылып келип окуп атышат, бирок ошол кесипти алып алып иштеген деле ошонун пайдасын көргөн деле аз учуратып атабыз да.
Менин атым Айгүл, мен бухгалтер и компьютерный курс деген факультетке тапшыргам. Азыр окуганыма бир 6 ай болду. Результаты алар айтып атат, почтальон болуп чыгабыз. Только почтальон деле окуп атабыз, там бухгалтерский никакого эчтеке жок. Оказывается, там диплом алып чыгат экен почтальон деген. Если мындай болгон билгенде мен вообще тапшырмам.
Мен Бакалов Өмүрбек Асангулович, Ишаналы Арабаев атындагы университетте лингвист жана тарыхый илимдер факультетин, жаңы технологиялар факультетинде окуйм. Азыр 3-чү курстамын. Окууга тапшырардан мурда эки кесиптин ээси болобузга деп ойлогонбуз, бирок тилчи эле болуп чыгат экенбиз.
Жогорку кеңештин депутаты Ибрагим Жунусовдун айтуусунда, азыркы учурда жогорку окуу жайларындагы жаңы ачылган кесиптер коммерциялык максатты көздөгөндүктөн жаштар ушундай кырдаалга туш болуп калып жатышат.
Мисалы сиз айтканча бизнес, менеджмент, мурда эки фактор эле айтылчу эле. Аны ал бир төрткө бөлүнүп кетет экен дагы. Анан ошо жерден акча табыш үчүн эле ошол кесиптерди ачып берип атат да. Мен мындайларга түк каршымын өзү. Буларды башка азайтыш керек өзү.
Ал эми билим берүү тармагы боюнча башкы адис Абдыманап Жолдошов студенттердин оюна кошула бербейт. Анткени азыркы окуу жайлардагы кереги жок делинген кесиптер жабылып бүткөн. Калган кесип багыттары мезгил талабына жараша бирдей көтөрүлсө, айрым учурда кыскарууга да ушар болуп турат. Студенттер өздөрү туура тандай билүүсү керек дейт ал.
Анткени аты кооз болуп министр даярдалат деп эч ким жазбайт. Классификатор боюнча жазылып атат, өздөрү кирип алгандан кайра өздөрү эметишет да. Эч кандай ал жерде жашыруктуу министр болосуң, сен бригадир болосуң деп эч кандай кесибинде көрсөтүлбөйт. Факультеттин аты мисалы үчүн бухгалтерский учет и аудит десечи, анда баары эле ошол факультеттегилер бухгалтер боло бербейт. Ал жерде финансовый болушу мүмкүн, налоговик болушу мүмкүн, специализация жүрөт да ал жердечи. Анан бир факультетти ачып ал ошонун баарын бухгалтер кылсак, бухгалтерге толуп ашып кетпейби?
2008 жылы курулуш токен тармагы маалыматтык технология багыты боюнча адистерге суроо талап көп түшкөндүктөн республика боюнча 300 орун бул багытта көбөйтүлгөн. Кыргызстанда эгемендиктен кийинки 15 жыл аралыгында курулуш тармагы токтоп калгандыктан бул багыттагы кесиптер кескин түрдө кыскарып кетсе, акыркы жылдары камбар ата кеси сыяктуу курулуш объекттери жанданган сайын ага карата суроо талап дагы кескин түрдө өсүп жатат. Ага жараша жумуш берүүчүлөр жогорку сапаттуу жумушчуларды талап кылууда, дейт Абдымна Жолдошов.
Тиги камбар атанын өзү өкүлү айтып атпайбы, бизге 8-нчи разряддагы бетонщик керек дейт. А 8-нчи разрядда бетонщик бул 15 жыл 20 жыл производство иштеген, күнүгө өсүп турган, баш иштеген, жөн эле бетонду ыргытып турган эмес, мындай аракет кылып окуп эмесин жогорулатып турган киши экен да. Муну үчүн тиги өзү жумуш берүүчүлөр уздары менен окуу жайлар менен карым катнаш кылып түзүп практиканы өткөрүп ошолор бүтө турган курстардагы 4-5 курста дагы балдар менен иштеп ошолорду өздөрүнө үйрөтүп алыш керек да.
Курулуштардан да быйыл эң керектүү деген кесиптин башында педагогтор турат. Бирок азыр жаштардын арасында мугалим болом дегендерди кезиктирүү кыйын. Абдыманап Жолдошовдун айтуусунда бул убактылуу мезгилдик көрүнүш. Акырындап мугалимдин баалуулугун кайтарып алган мезгил дагы келет, дейт ал.
Биринчи мыкты шарт болуш керек. Андан кийин ал шартта эмгектенген адамдар болуш керек. Мыкты эмгектенген адамдарга таап үчүн мыкты айлык төлөш керек, туурабы? Мотивация жок болуп атпайбы? Билимдүү адамдардын кадыры жок болуп атат коомдо. Биз элердин айлыгы жанагындай төмөн болсо сен мындай кылып атасың дегенде жаңыдан келип иштеп эми үйрөнүп келе аткан балдар качып да кетиши мүмкүн. Акырындык менен жетебиз.
Адистин айтуусунда учурда тиешелүү министрликтер керектүү кесиптер тууралуу так маалымат бере албай келишет. Анткени алардагы бир ишкананын эртеңки күнү иштер иштебесин айта алышпайт. Ошондуктан билим берүү министрлигинин жасаган божомолдору дагы ага жараша так болбой келет.
Мисалы үчүн мен азыр кантип 5 жылдан кийин ушуга иш берем деген бирөө чыгабы? 5 жыл эмес 1 жылда ал предприятие фирма жок болуп кетип атат. А мен каяктан 5 жылда кызматка барат, кереги жок деп айтылам.
Кыргызстанда азыр жогорку окуу жайларында 200 ашык, ал эми орто билим берүү окуу жайларында 100 ашык кесиптик багыт бар. Билим берүү министрлиги алардын арасынан бюджеттик орундагы гана педагогторду жумуш орду менен камсыз кылат. Быйыл эгер алардын ичинен керектүү гана багыттары мамлекет тарабынан каржылана турган болсо, анда жогорку окуу жайларындагы айрым адистиктер боюнча бюджет орундары кыскарышы мүмкүн. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми кезек апталык түрмүк калем берүүсүндө. Бул жолу Нарын мамлекеттик университетинин студенти 23 жаштагы Адилет Эшановдун чыгармачылыгы туурасында тааныштырабыз. Берүүнү адаттагы деле кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Бүгүнкү маектешибиз учурда Нарын шаарынын өзүндө жашайт, андыктан биз Адилет менен телефон аркылуу маектештик. Белгилеп кое турган нерсе, ал ыр жазууну жаңы гана баштаганын айтат. Төмөндө Адилет Эшановдун эки ырын удаа уксак.
Жашоо сынау экен биз үчүн, кез албадык биз муну эмне үчүн, азгырылып ар кандай арам ишке кубаттантып шайтаны харам күчүн, акыл берген ар нерсени талдасын деп азаптыкка адашып барбасын деп азгырылып шайтандын камалына түрүүдөй өзүнө төп салбасын деп акча деген ар кандайынан адамды бастырдыго адам баспас кадамды, бул жашоодо акчалдын да бардыгы ай чокурман тебеленип калдыбы.
Ыр жазууну жаңы гана баштаган Адилет Эшенов үчүн ыр жазуу эмне? Анын акындык жолдогу алгачкы изденүүлөрү, ага кандай тоскоолдуктар болууда деген суроо менен дагы кайрылган элек.
Ыр жазуу мен үчүн башка адамдарга жан дүйнөмдү кагаз бетине түшүндүрүү катарында сезем да. Албетте мен ыр жазганда чындыгында эс алып калам десем жаңылышпайм. Келечекте чоң акын болууну бирок чындыгында элестете албайм. Бирок белгилүү деңгээлде ыр жазууну өзүмдүн бир бөлүгүм катары сезем да. Анткени жеке эле өзүм ыр жазбастан башка жакшы акындардын, ошол эле улуу мына Алыкул Осмон сыяктуу чындыгында Алыкул Осмондун ырлары жагат. Эң жөнөкөй бирок ошол деңгээлде белгилүү философиялык маанилерди камтыган максатта жазылганда. Сүйүү деген айтып бүткүс жомок тура, ал жомокто арман болбой койбой тура, канча жанды кыйнасаң да ыйласаң да жазган болсо сен күткөндөй болбой тура. Дүйнөм түгөл бөлүнгөсүп сезилип, армандыкта жүрөк барат эзилип, ыйлап келем бактысыздык багыма, ишене албай жолугарын сендей кыздын дагы да. Сен келбедим сага келки, унутпачы сен мени, кол жетпеген бийик тура, сүйүң сенин эзели. Корголойсуң жолукканда айдай нурлуу жүзүңдү, көргүм келет көргүм келип сенин сырдуу күлкүңдү. Сен деп жашап жүргөнсүймүн, сен деп согот жүрөгүм, кыялымда сени көбүз, кыялдана түзөбүз. Кыйналамын айдай селким, кыйнабачы айгерим, ал сыраган абалымды аяп койчу сен менин.
Урматтуу угарман, сиз бүгүн калем берүүсүнө ыр жазууну жаңы гана баштаган Адилет Эшеновдун ырлары жана чыгармачылыгы менен кыскача тааныш алдыңыз. Биз келерки ишембиде кайрадан Азаттык Плюс программасынан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Достор, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүн жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичи сиздер менен бирге болгон мен Элин Кулянбекова баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Адаттагыдай эле соңунда биз менен байланышуу даректерин эсиңиздерге салып өтсөм, 31 60 60 бул биздин телефондук номер. Жаштар электрондук маамылча азаттык чекитке эжи бул биздин электрондук дарек. Оба аркылуу эмки жолу ушканча сак саламат алыңыздар.
Сени жаным талбай издеп таптымбы? Табышмагымбы? Адашпай ак сүйүмдү таптымбы?